나지미강호양아지거들어지미
야이때네
야이때네
아라마야이때네
Dans Washington, Kutabata Chamerika, Ibarra, Ababa, Mama, Aita, Wamangoi, Alasukwa, Pusunduru, Naperati, Fono, Nochalatima, Kwasingati, Tizia, Itene, Zia, Itene, Kwasingati, Dasinga, Lego, Chamerika, Warawa, de l'Amérique, Alakimaina, Batati Bongi, Nanduti, Gerep, Putin, Bambu, Okona, Kona, Penzinim, Balambala, Warasun.7 FM, Alati, Kodoro, Ande, Alakimaina, Nanduti, Bandatere, www.voaafrica.com, Ibarra, la Kwaizimbala, Imunala, Njoni gango na chikuwa singa chiki la kuiso laso biko sio la mobaloko na miombe tinzeti kukuru tingu saku senandoni balu senause kwa hajudi 18 août 2022 eke na yanga tisinga firme max koya we danga na Felix yepasi sezembro eke zile gena la yotu na so na nemiso tima anduru asangu tibe afrikanga na chiko doro wande kuzuni chitene ikiri ilu chinandu chakuta sangu chiki laso Sango tibe Afrika, biatiko doro na mungo tene na ngo iti, matanga ti dipanda siso a on, na lango baloko na otati nze suikida, a sara tene na ndoti nginja, ti ndoti banda tere waka kripto mone, na bango ndoti biatiko doro, lo batu lulu tene, ake ngobo sosi alingi ti mu, maboko na konomi ti kodoro. Nga na ti yoko tene solo mu, lo unda na wabe Afrika ti tene alama pepe a tene ti mvene, so ake on na ndoti banda tere, na ti ketengui fade ike kiri na ndoti sango so. Sango tibe Afrika na mbage na pekutungwa kwa soa kusala tulo watambula na legeni pepe ndo kwa ti jeunesse pionniere national sunduru ikhina ke JPN alundo ti warambeni fini mkonzi. Tatene na chimeni mbechi ti mungozu na ndo kusala gati kodoro asoro alembrise pina ti tene luduti na liti kundusu. Na yati ketengoyi eke kirande na ndo ti sangusu ti matene na angati lo fini mkonzi ti bumbi ti JPN. Sango tia kodoro wande, tinde meso na kodoro ti Kenya, biati kodoro uru Kenya ta na undingo ti kapati lingo biatilo, atene fade sarongo kusala ti ketengoyi, kozoni ti tene fini, biaswa sorolo amumba tati lingo biya waraiso a ire atene transition, ake tambulande gina legeni. Tatene na ati mbeni chinglingo tereso, luna awa kwanza pati kodoro ni atingbi, lo biati kodoro uru Kenya ta, atene nala atene. Tamblango ti kapati lo ti ziango mbatati lingo bianga na ti mungo maboko na fini biati kodoro swa lundu ti soro ake iswande ake gwigi na legi ti su njia afa. Su ti tene kwa leoko ake tida ande pepe. Sango ti akodoro andela kwe na kodoro ti Chad mbeni bumbi ti awa poloso ti kodoro ni mbili mbili ala ti ati kama kite. A sigi na mbeni sango laso su na yani lo tene bumbi ti lo ti tamblango ti fango ngonjo waka manifestasyon su lo lekere gereni ti tena bagigi na biko akun waka kekereke. Bumbi ni ake bagigi tunga natiso adjiko fade. E dabeti su akutazo ti kodoro ti Chad a sunga meni mbeti fade ti tene akanga legi na tamblango ti bumbi su. A onkwe awa poloso ti ati bumbi ni ala tene bumbi ngote resu ake bagigi ande. Tatene lingo su irini ake wakite tama su na yane ake waka. A kama poloso mingi ti ati kama kite ake lingo su mbili mbili si a tombe la namo nge ti kodoro ni ti tene ala sigigbani kekere ke lango baloko na gumbaya ti tene ala fangunyo ti bechala. Na mbagi ti aturugu su wa mumbata ti lengwa guya na peku ti kwati bia ti kodoro Idris Deby. Républicain pour la défense de la Constitution wara bumbi ti awa Afrika swa ke luti ti bata mamanja ti kodoro ake iri ti meni lingo su na yani ake wara kama poloso ti ati kama kite lingo su a ziana sese wara lo tisa azo swa ke na yani ti tene ala wara tere si ala fara mbeni tambula ti fango ngonjo na laposo lango bale use na mbala mbala ti nze su ikeda na yati babaka miombe wara 8e arrondissement ti bata ti bongi na yachimbeni kutati ngingo tere na awa vungango sango waka conference de presse so atambula laso a kutazo na litilingo so ala fa bibeta la so na yani ala bananjoni le pepe teneso biatiko do roi tenelani na ngoiti matangati dipanda si timbe afrika na ndo teneti mamanja na jijisinga ti wagusinga ti freeman sipila maître crépin bolingumba mokonzi ti kama poloso patri so le kinga wa mungo tondo ti lingo so afa bibetilo imalo
na le 12 août soit en so na lakui Biati Kodro, Faustin Archange Toadera, le tenetin qui Betilo, Nati Teneniso, Kota Tene Ako, le tenetin Suru, Mamandia, Tikodro Tisori, la tenet Constitution, Titele Lomba, Nandoti Mbatati Bia, Vunangu, Vunaku. On va la soirée, la Inga Lani Azake, Unda Beta la tenet, Inga Pe, Az de Sosia Kessara Marche, Inga Pe, Biati Kodro, le Kinapoko ni Pepe, Sango Teneso, si le Teneso, le Kwenga Biaku Atene, Lola le Kinapoko Chesu Kwe Sarasu. Le tonga la teneso le teneso, maman diati kodoti a qualifié la tene haute trahison. Tonga soit l'inga lani, na le 30 mars 2021, l'Assemblée nationale, la devant du cours constitutionnel, et aussi la devant ya wabe Afrika kwe, to a représentant ya la lani, akena bada alezo, le yoma bakotilo nandouzou, na letin japa, na letia wabe Afrika kwe, le tene ni, Faustin Archange Toadera, et que misara tout, si tene a wabe Afrika kwe, a dit na seni, ma wane agiso lasso, ibak a promesse ti chef d'état solo sarso a le tenir en appel. D'abord, si tu ne le respectes la constitution. Donc, ne a-t-il promesse au quoi le Sarasso le réaliser en appel. Mais il tenait encore Gangou. Le que Sarah a discours à tenir qui est panafricaniste, ni qui est souverainiste. Mais, Mawane a dit ça, donc on a l'on dit ça à tenir là, ouais, comme tu tenais centrafricain à Keda Pepe. Pas ta titre à Mouna Futa. Là, je suis à Ketsa, à quoi il y a un fonctionnaire à Keda Pepe. L'asso, il gâte à la paria. Et bien, il y a circonstance, cela, c'est gâte contre Atene. Nissan à la passe, il dit, mais il y a une bâtite, Nissan à la passe. Jusqu'à l'écoute, il y a un doni, il y a un mouna béni, il y a un petit, il y a un bâtite, il y a un gâte gâte là. Donc, il y a un bâtite, il y a un bâtite, il y a un bâtite, il y a un bâtite. L'asso, il y a un bâtite, il y a un bureau de coordination. Et il y a un bloc républicain, quoi, que, le 27, samedi, 27 août 2022, à 14h, nous avons été explicatex et que est un des peuples centrafricains. Nous avons un meeting qui était négocié. Il y a un petit peuple centrafricain, mais surtout peuple centrafricain. Il y a un petit peuple, ce vrai peuple centrafricain. Il y a un de manière solennelle, il y a un bureau, il peut accepter un des petits ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est un petit ténèbre, petit marche pépé. Parce que contre ça, contre ça, il y a quoi? Tout le monde a responsabilité. Elle a autorisé marche. Amène ça, on a même autorisation fait. Armé qui peuple centrafricain, à encadrer Marchand et qui acceptait des pépés, que ce soit ministre de l'administration du territoire ou ministre de l'intérieur, qui t'en a tenu, à tenir un bêtis, à tenir, Marchandiso, à Keniso, et qui est à pépé.
Ce qui est le fait de mettre Crépin Boligumba sur le quai Moukonzinaliti, comme pour le sous-patrie, le Kenga, ou à Mungotondo, qui Beni Lingo soit Irénée, bloc républicain pour la défense de la constitution, Sonayani, et Kouara, comme pour le sous-ti, Yati Kamakite.
Wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa sara sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na hii mzoni sango na mduti kondro na yangati sango akembeni yesu akembeni
Sango tibe Afrika na mbage kubuswa kebando na nduti akuta sango tikodoro waka Office National de l'Informatique akasa mbeni ngobo tikusala so ndo kwa tibe mbeni mbaswa kebando na ndo awa kwa tileta waka Ministère de la Fonction Publique Asiana CC. Ima Jean-Daniel Dengu ti ndokwati oni waka Office National de l'Informatique.
Inga kwe, inga liti na tene niso si ministre de fonction publique aza na ndoti oni sope. Parce que logiciel niso, yam lenge ti kodro y developé ni ge na oni ge. So, irini giraf so, moule ge na ngurubea, titone, a sara, calcul ti salaire sa fonctionnel, ndia kon, si ake pe na fonctionnel, de puiso, geni la, ki mou gangou na gouvernement, na logiciel so te tona afuta salaire sa fonctionnaire lo logiciel so a munjo a ira te logiciel lo que fonctionner tona a zoala a ke sala si ambe cha ke dina yani te tona a permettre na na logiciel to lo sa calcul salaire na kazwa a ka directeur te ressources cha ministère oko 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 na cha institution ti eta ala la ala ke sara a mouvement so ira terrain dango na sangwe na yati logiciel ni par exemple ta sa nomination ta mini décret il faut directeur ressources namou décret li le gal aussi le technologicien tena bas otonso a nommé le na tel poste na tel ministère na tel institution ngingani logiciel ni la ke calculer ni automatiquement parce que ngingani so a lié na poste so zona ke wara a ke lié na grade so zona ke le a ke mona lo a ke lié na fonction so a ke affecter le nandou donc système ni so andou c'est à dire c'est so a ka a département quoi à sa cahier de charge ni c'est à moni à mona oni c'est à oni à développer ni c'est à permettre à l'angourbia c'est à la foutre na salaire ça fonctionne parce que depuis nous disons que là à que ça a été fait sur la côte en sous ministre de fonction publique à mon bini preuve qu'on soit gazana c'est certain bah il est sous une sorte de na salaire sous bah fonctionnaire sous nombre ça là soit atteint un nombre ça là 3000 sous ça qui au tasso jusqu'à là sous il coûte bah liste ça ça qui au tasso fonctionnaire ni na numéro de matricule ça là na numéro de compte ça là na ministère sous ala que ça quoi
sur le document qui fait des gens Daniel Ntengu Tindo Kwati Oni. Lasu na ati kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu eke kire itimali surosu wa gosingati Felix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli akitimeni ndo kwa su ijene ake ogemek sesu ake mbilimbili ndo kwa su akisara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni tika ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
ogemek akendeni sosete so loketara kusala na ya si teneti yaka que nangu sa ki ou senandoni balako na omene na iza gereka kusala ni na nivoti bongi na ministère si commerce il matriculé le tongana société men na si domaine si yaka yeso ke sara mbilimbiri na si société sa kenya ake kwati fango yaka na si batango nyama na kwati fango yaka si batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na rekoltengoni na batangoni tene akani yeti tene il maîtrisé a différentes étapes ni so kwe Ninga isara lega kona lega ti batangwa akeke tanya matongana algaduru angasa angana taba pena sese tisekia na kilometre bala kona mbrambra na nivo ti kapital na lega ti mbaiki eke na site niso use eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na nivo ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so et kezana ndoki gara et livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso itatimbi ye pasis et ke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iye tongaso iye marati kobe tongaso et ke na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
et ke kamba ni na bongi mais anje na eso il prévoit si tenez ça na ta c'est qui au green mec na lege ti kwati yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanin na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti sont partout je ton na koko poivre donc a kaya so et que mouna ce c'est qui be Africa et que ganani na poto et que kanbini à travers le monde entier
ah je dis soit resta kwati yaka ni so ah bah c'est que da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata ma se kakoli wala wali Muma boko mingi na maseka wali so atena sese ti sekia, ibaso atene, na sese ti sekia, mede vrake da. E amolenge wali ti sekia, agbukwa ni ngangu mingi. Donc yeso asara ke mingi tiago su kwati aki amolenge tu wali.
Ah, kabe toko bela da, ah, basi kasi be Afrika so, akabaya da debeso, da lenge tu kwati yaka.
Mitoko tambela mingi, namolenge tu kodro si be Afrika so, aki atravers le monde so, aki ma, la voix de l'Amérique. Se se piye, aki pendere mingi, se se piye, aki na mortoro mingi. Le tu kode kwe, so, aki sigi, nambe na kodro wande, aki sigi na kodro ti, ngu, mdapa, aki mingi na kodro siye. Yeso asara ke, quel que soit l'éthique de son mot binasse, lango ou se lango otana pe koni mo barake sigi, dati amolenga kwasi be Afrika, atondani mou kwasi yaka ngangu, kwasi yaka ake zi ande na si pasi ti monsoro.
So ilundu tima ke fade Jean-Flaubert iko litindo kwasu a irni o grimek selo ke fade geneti ti lasu na ti kapati kwasi na ti nanduti akusala su awa be Afrika ke saratimu na kodoro nanduzu. Kapati kwa singati tilaso na nduti awa kwanza paye ke wara Usman Ras. Usman Ras ala ke masika muslim ala ke na seseti Amerika inala ikisa atene laso na nduti lutingo cha masika na legeti kusalati nzapa. Usman inga etene na ngwesuzu wa ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingwi masika sara tunga na ena gbele ama ati ayitunga su.
Me ati buku ti muslim azali utensi matanga pe. Matanga la muslim maesara lakwe na ngu ako mwara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikiri kiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo te etina education
luchi motala tongana masika muslim na gbele asambela ukunti islam aike tongana ye
Sambela ti chaque jour ayerina yanga sangwa tene pe fwa. Donc momu fwa timo na njapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watuka ti njapa lati lo unda na musulman ako tite momu fwa timo na njapa na yanga ti ndape mosala cause de prière ni e sarango prière ni ifo mo dana li timo mo consacrer terre timo ke yesu mo kunda na njapa priyezo mo priyezo doka iti lula na devantumo mo balu face a face. Donc yanga tinda pre na peko di be kombite useni na milieu ti be kombite otani tongana lake li mosala oshoni epi na bi aussi mosala langmani fo.
Kaibaka mingi ni na sambelango aita cha muzlim akika na yetungana chapele na maboko chala ndana kinye.
Bon chapelezo ako obligatoire ape. Chapelezo aleti tenem ambena iya ikisumo itu unda na njapa. Prophète Mohammed ate tomungana moiti unda ye na njapa. Akite mkoba marabu, mkoba mala, mnyenyesi, luunda na moyape. Donc ambena surata ikisu, mwani mwadoa tene moko jikoni, epi na jikonzo mwajikozo, to moko unda yesu moko unda na njapa la. Donc mwapeti jiko na chapele tungazumu wapate awa ndalala mu chapele chite mojiko me mpeti jiko na alitima mboko tumo singi chapele nga importa pe mwona chapele pe mpeti jiko na alitima mboko tumo singi kwa
inga suambena njake da na yati asambela ti aitatia muslim ake tapandeti ndoso mozoni mokibanda da simo kisambela
bon kojoni tungana msina kodrosu si moyinga pe bon si moma ere ngonja pa cha muslim mogiplasni uu tungana momana pe mo warambe na zina kodoni mo undala motene lake sigina mbage wa bo ala fana mo a ba lake sigina mbage so na mbage di este donc tonate lake sigina mbage di este tu vois il faut incliner entre est na nord parce que tout muslim qui prie na direction so si kaba ak dan na maka donc to mo sina kodoni mo ba direction so lake sigida mo incliner na est na nord ti tene mo prie da bo tongana mo na isu na pe mo petit ba gereti keke mo ba place yingoti ti adenge da donc mo ba côté inverse ni mo ngati a la resigna na mbage ton sula dambi priye na mbage ton meton mo inga pe me mo kuna fua laso tu liti magada mo peti tene mo kuku mo sambela ko mo kuna tambula mo sambela nja pa kumu sambela tu mo ni pasi mo unafua e mo inga liki sumo priya pe e leti priye ra lingia we mo peti sina fua mo priye na position so tu mo peti priye senye kwa
inga swala kena tume niko doro swaza kisara kusala da mingi soti tena langa kwa kisara kusala mingi ala mbanga tu wakalege la kweti sara sambela ukusola
muslim akofua donc place tout mon code place comme ça la quoi Ko je place mon gosse à quoi d'âme, mon gosse n'a pas tenu mon muslim. L'air ton seul d'âme, mais d'être un ami sambila. Mais amena patrona qui d'amena qui d'appel. Tonala y d'appel, si m'bongasso, amuna mouette mon ungo terrestre, mon goûte, d'attendre un goûterni, mon goût directement. L'air ce si mon ratezo, mon rattrapé ni quoi. Mon unda pardon en japa, et puis mon sambila ni. Un bon musulman, c'est mon afoua. Vraiment, mon petit za sambila ni japa, bako obligatoirement un muslim.
Mbela tchala, tu m'jimonani, à kesoa.
Mbela timbi, à ke. Baba modumlinge mola mo ifana lulebe tinja patiten lovoro njapa
ikirna la singila mingi Usman rase ala ke masikati be Afrika masika muslim na lingo kodoro na sisi ti Amerika.
Je fais la rétrospection de notre pays, j'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage et du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona yata etindarati ezatis le bon tizi nangati kapati kwa singati nandoti a etindara ezatis le bon akinga lo sui ki sardi so na lo lasso le ke genetie na le ke tenena itene nandoti maboko ti ensi awa pikango mozokoti be Afrika soa ki nako doro andali mbiti mu na maingo cha etindara na be Afrika i da beti so ezatis le bon eke wa be Afrika wa pikango mozoko na lingo kodoro na bat ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda
bango ndoti mbi na ndoti aposo eso eke sara mozoko na kodoro sese wande epeti gana ni na ya na nde mozoko ti be Afrika ayeke ti so ye eke ti mbi tere na mba ti eso eke na kodoro wande na ti mingo tere so na langa ye eke za nzara ti ayinga ti nzara ti kodoro ti ye na yati ala na esinga eke mulege na ala ti dekouvri anga ti ndara so ayeke pasi na todoro ti ye na ti hinga ninga osi na ti sara ti anga ti ndara ti ago na devant donc apport so ayeke ga na ni na ya ti ngia ti ndara na be Afrika ayeke ti so yeke sara ti tene azo na bibi ahinga ngia ti ndara ahinga awa pikango mozoko wara awa sango nga ti ndara ti kodoro ti so ti be Afrika nga ahinga nga angobo so eyeke sara na ngia ti ndara ti ye na osi ti tene dunia mobimba ahinga so na kodoro ti soso ti be Afrika eyeke na awa ngia ti ndara nga na azo so ayeke sara anga so nga ayeke apport so eyeke ga na ni na ya ngia ti ndara na kodoro ti soso ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembe so inga ala ki na gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye.
Na mbage de eyeke sara kusala maboko na maboko na lege ti solidarité na lege ti partage na lege ti yengo tere na osi ayeke tambula nzoni mingi donc eyeke mu lege na ala osinga ti hinga angia ti ndara ti kodro ti ye na ala osinga ala yeke mu lege na ye ti tene e hinga angia ti ndara ti kodro ti ala na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti ye ayeke na ni donc eyeke gi lege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be Afrika anga na awa pikango mozoko ti Congo dipanda na ndembo so eyeke da eyeke na tango so ahinga tene ti omédia donc eyeke tambula na ya ti adali mo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nyen na mbage ti be Afrika eyeke sara mozoko.
So ilondo ti makifade ezatis ngbaga le so ahinga lo na héritage ti ndara ti ezatis le bon le ke fade gene na ti kapa ti kua singa ti na ndö ti aye ti ndara laso.
Bon, mais tenez, allez, il y a des gens qui voient d'Amérique, qui ont été pour à Tangango, Ako, na Pengini, mais ça m'a dit,
Ouais,
Na Gudube TV, le Tizanga, na Beti Ala Baba Mama, Wamangoikwa, la Sapusun Tokuna Teratifono, Notia Latimaï, na Nduti, Gerepupuchin, Mamboko, Nako, na Pinzeni, Mbalambala, na Batati Bongi, Aike, Fadeze, Teneza, Tenequa, Singa, Tida, Singa, Legoti, America, et Tenega, Johnny Matanga, Tizungona, la Sukwela, Suake, Langoti, Matanga, Tara, Kengagi, Dissian, Kwasingati, Aike, Guti Kondani, Aike, Fadenangati, Singa, Wagosina, Tara, Firme, Max, Koyawe, Dangana, Félix, et Passis, et Nango. Il n'a pas été dit que le Tibi n'a
Let's go. Ernesto.